Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկում Նեբարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանը քննարկում է Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, որի հիմքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է։
Ինչպես հերացել է կեղծիքներով և ընտրակաշարքով ձևավորված գործադիր իշխանությունը, այնպես էլ պետք է հեռանա կեղծիքներով ու ընտրակաշարքով ձևավորված օրենսդիր իշխանությունը։
Փոխվարչապետը վստահեցնում է, նոր Հայաստանում գործարարը պատգամավորական մանդատի կարիք չի ունենա։
Դուք ձեր բիզնես անում եք և դուք վճարում եք հասանելի քարքերը, ուրիշ կապողտան մեզ չկա։
Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ, եթե Էրդողանի վարչակազմը ետ չկանգնի Կրեմլի հետ խոշոր ռազմական գործարքից։ Այս այլթեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Խորհրդարանում սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագրի քննարկումը, նոր կաբինետի առաջնահերթությունների շարքում վարչապետը նշել է մեկ տարվա ընթացքում ազատ և արդար արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մենաշնորհների վերացումն ու մարտի 1-ի բացահայտումը։ Մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները։ Բանակցություններից հետո Սերգեյ Լավրովն ասել է, եթե պաշտոնական Բաքուն և Երևանը ինչ-որ փուլում համաձայնության կան Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար, դա լինի նրանց որոշումը, որին Մոսկվան հարգանքով կվերաբերի։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր քննադատել է հայկական կողմի այդ պահանջը։ Մենք Հայաստանի կառավարության նման հայտարարությունները գնահատում ենք որպես բանակցային գործընթացի տապալմանն ու ոչ կառուցողական ստատուս քվոյի պահպանմանն ուղված քայլ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ազատ է արձակվել ոստիկանության Էրեբունու բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծրարից Տիգրան Սարգսյանը։ Դատարանն այսօր փոխարինել է նրա խափանման միջոց կալանքը, բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Զինված խմբի անդամները չեն ընդունում մեղքը տեղի ունեցածը որակելով ապստամբության փորձ։ Ռուսաստանի նախագահը հերթական հեռակայուսուլիսն է անցկացրել ռուսաստանցիների հետ, ուղիղ եթերում պատասխանելով նրանց հարցերին Վլադիմիր Պուտինը կրկին պնդել է, թե երկիրը շարժվում է կայուն տնտեսական զարգացման ճանապարհով և որ արևմուտքը պատժամիջոցներով փորձում է խոչընդոտել Ռուսաստանի հզորացմանը։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է թույլ չի տա Իրանին զարգացնել միջուկային ծրագիրը։ Իրանը տեղյակ է մեր վճռականության մասին, Թվիտերում գրել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Թեհրանը միջդեռ շարունակում է պնդել, որ պատրաստ է օր առաջ վերսկսել ուրանի հարստացումը, եթե միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ 2015-ին գերտերությունների հետ կնկնված պայմանագիրը փլուզվի։ Փաստաթղթի ճակատագիրը հայտնվեց հարցականի տակ, երբ անցած ամիս Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց դրանից դուրս գալու մասին։ Շվեդիայի դատարանը ՑՄԱ ազատազրկման է դատապարտել Ուզբեկստանի քաղաքացի Ռահմատ Ակիլովին 5 մարտի սպանության և 18 մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար։ Անցած տարվա ապրիլին վերջին Ստոկհոլմի կենտրոնում բանուկ փողոցներից մեկում բեռնատարով վրայերթի էր ենթարկել մարդկանց։ 40-ամյա Ակիլովը ընդունել է մեղքն ու պնդել, թե փորձել է այդ քայլով ստիպել, որ Շվեդիայի իշխանությունները դադարեցնեն պայքարը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ քննարկում են Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը։ 33 էջից բաղկացած փաստաթղթի հիմքում դրված է առավելագույնը մեկ տարվա ընթացքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով, ինչպես հեռացվել է կեղծիքներով ձևավորված գործադիր իշխանությունը, այդպես էլ պետք է հեռանա կեղծիքներով ընտրված օրենսդիր մարմինը։ Խորհրդարանում կայ մեծամասնությունը կորցրած հանրապետականը կենացների և ցանկությունների ժողովածու է որակել նոր կառավարության ծրագիրը, միևնույն ժամանակ սակայն հայտարել, որ չեն խոչընդոտելու ծրագրի ընդունմանը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ինչպես հեռացել է կեղծիքներով և ընտրակաշարքով ձևավորված գործադիր իշխանությունը, այնպես էլ պետք է հեռանա կեղծիքներով ու ընտրակաշարքով ձևավորված օրենսդիր իշխանությունը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստումն ու անցկացումը Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության խորհրդարան վերած ծրագրի առաջնային կետերից է։ Վարչապետը հայտարարեց իրենց հիմնական նպատակը ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների հնարավորությունը ժողովրդին վերադարձնելն է։ Կարծում են, արտահերթ ընտրություններն անհրաժեշտ է անցկացնել առավելագույնը մեկ տարվա ընթացքում, ինչու ոչ հիմա։ Փաշինյանի պնդմամբ դա իրենց համար ամենա ձեռնտու տարբերակն է, մարդիկ ոգևորված են, իրենք էլ կասկած չունեն, որ իրենց քաղաքական թիմն այդ պարագայում կհաղթի բացարձակ մեծամասնությամբ։
Բայց եթե մենք առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ, կնշանակի, որ իշխանությունը երկրում փոխվել է, իսկ բովանդակությունը չի փոխվել եւ նոր իշխանությունը, ինչպես բազմաթիվ նախկինների, առաջ է մղում բացառապես իշխանությունը պահպանելու մոլուցքը եւ ընտրությունները անցկացվում են մի պայմաններում եւ երբ ժողովուրդը ընտրական համակարգի միջոցով իշխանությունը փոխելու իրական հնարավորություն չունի, այս անգամ էլ յետհեղափոխական էյֆորիկ մթնոլորտի պատճառով։ Մենք կարծում ենք, որ ընտրությունները Հայաստանում պետք է անցկացվեն մեկ տարվա ընթացքում, եւ դա ոչ միայն հնարավորություն կտա էականորեն բարելավել ընտրական համակարգը, այլև քաղաքական մյուս ուժերին, ում համար իշխանապողությունը անակնկալեր ու անսպասելի, դուրս գալ ցայտնոտի վիճակից եւ որոշակի ընտրական նախապատրաստություններ տեսնել։ Բացի դրանից, այս ժամանակացույցը ժողովրդին, քաղաքացիներին հնարավորություն կտա կատարել տեղեկացված ընտրություն, ինչպես անգլերեն ընդունված է ասել informed decision, հիմնվելով գործող կառավարության եւ իշխող թիմի գործունեության արդյունքների վրա։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանի զարգացումը արգելափակած առանցքային խնդիրը ընտրությունների ընթացքում ժողովրդի կամքի հետևողական ձևախեղումն է եղել։ Հայաստանի անկախացումից հետո տեղի ունեցած համապետական բոլոր ընտրությունների արդյունքները բացառությամբ 1991 թվականի նախագահական եւ 1999-ի խորհրդարանական ընտրությունների կեղծվել են։ Ազգային ժողովի ամբիոնից իր կարծիքը հայտնեց Հայաստանի վարչապետը։ Իսկ ինչու պատշաճ քննություն չի իրականացվել, մեղավորները արժանի պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Փաշինյանն ասում է, որովհետև իշխանությունը որպես մեղավոր պետք է բացահայտեր ինքն իրեն։
Հայաստանում գործել է պետություն պետությունից դուրս, ձևավորվել է ընտրակերտարար արտոնյալների մի խավ, ներառյալ նրանց սպասարկող դատա իրավական համակարգը եւ նրանց հովանավորող պետական իշխանությունը, որը դուրս է եղել օրենքից, եւ Հայաստանի օրենքները նրանց անհրաժեշտ են եղել միայն քաղաքական հակառակորդներին եւ անվերահսկելի տարերին վերահսկելու, հետապնդումների ենթարկելու, ծնկի բերելու եւ պետությունը բռնազավթած այս ապապետական համակարգը մարդկանց լրացնելու, վարկաբեկելու, իրար դեմ հանելու, ֆիզիկական եւ հոգեբանական հաշվեարդարի ենթարկելու համար միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել։
Ընտրությունները կեղծող իշխանությունը ըստ Փաշինյանի իր արչև չի դրել շոշափելի տնտեսական աճ ապահովելու խնդիր,
որովհետև ներառական տնտեսական աճը, որի ազդեցությունը իրենց վրա զգում են շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ, դժվարացնում է մարդկանց վերահսկելու գործընթացը եւ ոչ միայն փոքրացնում ընտրակաշարքի ազդեցությունը, այլև մեծացնում դրա պոտենցիալ չափը, որովհետև ավելի բարեկեցիկ մարդը պակաս հակված կլինի ընտրակաշարքին, իսկ հակված լինելու դեպքում շատ ավելի մեծ ակնկալիք կունենա, իսկ նման իրավիճակում փողերը կարող են եւ չհերիքել։
Ոչ բռնի Թավշյա, ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած կառավարությունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պատմական առաքելություն ունի Հայաստանը ազատ, հզոր եւ երջանիկ պետություն դարձնելը։ Մտադիր են էականորեն մեծացնել պետական եկամուտները, կրճատել ստվերային տնտեսությունը, ոչնչացնել արհեստական տնտեսական մենաշնորհները, արմատախիլ անել կոռուպցիան։
Վարչապետի պաշտոնում չեմ մտնելու կոռուպցիոն որևէ գործարքի մեջ։ Վարչապետի պաշտոնավարումից որևէ կողմնակի եկամուտ չեմ ունենալու։ Ցանկացած պաշտոնյա, դատախազ, միլպետ, հարկայնի պետ, նախարար եւ այլն, ով կփորձի փայ մտնել որևէ բիզնեսում, այսպես ասած նալոգ դնել որևէ գործարարի վրա, իմ անձնական թշնամին է եւ պիտի սպասի պետության ու օրենքի ջախջախից հակահարվածին։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, վերականգնելու են Հայաստան-Ադրբեջան ռազմական խախտված հավասարակշռությունը, զարկ տալով Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին, Ադրբեջանի կողմից ծախսվող աստղաբաշխական գումարներին հակադրելու են ինովացիոն տեխնոլոգիաներն ու միտքը։ Անդրադարձավ նաև նախկինում արած իր հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները չեն կարող լիարժեք եւ արդյունավետ համարվել, քանի դեռ դրան չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը։
Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան գալուց առաջ եղել է Ղարաբաղի ինտերված նախագահ, իսկ Սերժ Սարգսյանը Արցախի ինքնապաշտպանության շարժման կազմակերպիչներից է, եւ հետեւաբար նրանք կարող էին ունենալ կամ իրենց վերագրել Ղարաբաղի անունից բանակցելու մանդատ, անկախ նրանից, թե մենք բոլորս դրան ոնց ենք վերաբերվում։ Նույն բանը չեմ կարող անել ես։ Մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չեմ կարող Ղարաբաղի ժողովրդի անունից բանակցելու իրավունք վերագրել ինքս ինձ, որովհետև դրա համար չկա ոչ իրավական, ոչ քաղաքական, ոչ բարոյական հիմնավորում։
կառավարության հետ հարց ու պատասխաններ հնչել են ավելի քան 1 տասնյակ հարցեր թոշակների բարձրացումից մինչև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում։ Կառավարության նոր ծրագիրը ընդդիմադիր հանրապետականները կոստ քննադատում են, պնդելով, թե հաստատխտում տեղ գտած ցանկություններին հասնելու ճանապարհը մսուշոտ է։ Էդուարդ Շարմազանը, ով 3 հեգնում էր, թե Արագածի փեշերին առածող կովերը հեղափոխությունից հետո ինքնաբերաբար եռակի կատնատվություն են տալու, լսենք հանրապետականների այսօրվա ինչեցրած հարցերն ու դրանց պատասխանները։
Շատ տարօրինակ է, որ կառավարության ծրագրում 3-րդ բաժնում 2-րդ պարբերության մեջ նմանատիպ մոտեցում է որդը գրված կողմերին, էլի որպեսզի պահպանեն հավասարության նշան է դրվում կողմերի միջև։ Ինչով կբացատրեք,
պան Մելիքյան, չեմ կարծում, թե այդպիսի մեկնաբանությունը տեղին է։ Ես ձեզ ուրիշ բան կարող եմ ասել։ 2 օր առաջ ես հանդիպում ունեի մեր գործընկեր երկրներից մեկի դիվանագիտական ներկայացուցիչի հետ, և այդ դիվանագիտական ներկայացուցիչը ասում էր, որ կարծում է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական զարգացումները շատ լավ առիթ են, որպեսզի մենք Հայաստանի հանրությանը պատրաստենք, այսպես ասած, խաղաղության Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Ես նրան ասացի հետևյալ, ասի, գիտեք, ինչպես եք պատկերացնում, որ մենք մեր հանրությանը ձեր ասած տրամաբանության մեջ պատրաստենք խաղաղության, ձեր, և երբ որ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իր հանրությանը պատրաստում է պատերազմ։ Եթե այդ պայմաններում մենք մեր հանրությանը փորձենք պատրաստել խաղաղության, նշանակում է, մենք մեր հանրությանը պատրաստում ենք պարտության։ Եվ ձեր հարցի համատեքստում ասում եմ, որ մեր մտադրությունը շատ պարզ է։ Մենք երբեք, այո, մենք բանակցային գործընթացում կառուցողական դիրքորոշում կունենանք, բայց մենք ադեկվատության զգացողություն երբեք չենք կորցնի։
Մեր երկրում նվազագույն սպառողական զամբյուղը 42,000 դրամ է, նվազագույն կենցաթոշակը 16,000, ինչ է ստացվում, որ թոշակառուն իր ստացած թոշակով կարող է ընդամենը 10-12 օր գոյությունը քարտ տալ, մնացած բոլոր օրերին դատապարտված է սովամահության։
Ես կարող եմ ասել, որ մենք ամեն օր աշխատում ենք դրա վրա, և աշխատելու ենք օր առաջ այդ խնդիրները լուծել և շոշափելի փոփոխությունների հասնել։ Բայց ես ուզում եմ այս համատեքստում անել մի դիտարկում։ Իմ կարծիքով դրա կարևորագույն լուծումը պետական եկամուտների ավելացումն է, ստվերի կրճատումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Պարոն Փաշինյան, ես հասկանում եմ, որ կախարդական փայտիկ չկա, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ թոշակառուների վիճակը իրոք շատ վատ է, և իրենք ձեզանից ակնկալում են կտրուկ միջոցառումներ։
Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ կախարդական փայտիկ կա, և այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ իր գործը սկսել է, և այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ կոնկրետ արդյունքներ է արձանագրել։
Անկասկած ծրագրի քաղաքական պատասխանատուն կառավարությունն է, բայց ես հարց ունեմ, միայն կառավարությունը, թե կառավարության ձևորման մասնակից քաղաքական ուժերը։ Եվ այս ծրագրում ես չեմ տեսնում որևէ դրույթ, որը վերաբերվեր հայ ղափական դաշնակցության կամ ծառուկյան դաշինքի ծրագրային դրույթներին։
Ես էլի ուզում եմ ընդգծել, ծառուկյան դաշինքի ծրագիրը կար, գոյություն ուներ և շարունակում է գոյություն ունենալ, և այդ ծրագիրը կառավարության գործունեության տեսադաշտում է լինելու բնականաբար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ծրագիրը կա, և այդ ծրագիրը կառավարության գործունեության տեսադաշտում է լինելու բնականաբար։ Մենք ընդամենը եղածին այդ շարքին ավելացրել ենք ևս մի գործոն, ևս մեկ ասելիք, և դա հեղափոխական հրապարակի ասելիքն է, և հեղափոխական հրապարակի օրակարգը ծրագրի իրագործման պատասխանատուն այն ուժն է, այն ուժերն են, ովքեր կազմակերպել և իրականացրել են Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, և մենք լիարժեք կնում ենք այդ պատասխանատվությունը սրանից բխող բոլոր պոզիտիվ և նեգատիվ հետևանքներով։
Հայաստանում գործարարը պատգամավորական մանդատի կարիք չի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը վստահեցնում է, որ նոր խաղի կանոններով գործարարներն այլևս ստիպված չեն լինի ինքնապաշտպանվելու համար մտնել քաղաքական դաշտ։ Փոխվարչապետ Արադ Միրզոյանի խոսքերով այսօր միակ երաշխիք օրենքով աշխատելն է։ Միրզոյանի այս հայտարարությունները ընչում են հանրապետական խմբակցությունից գործարար պատգամավորների արտահոսքի ֆոնին, որը հանրապետականի գնահատմամբ, սակայն ռեպրեսիաների վտանգով է պայմանավորված։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Գործարարը Հայաստանում այսօր այլևս ստիպված չէ դիպլոմատներով գումար փոխանցել իշխանությանը։ Հայաստան Միացյալ Թագավորություն Գործարար Համաժողովից առաջ այս մասին հայտարարեց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը։
Մեր պայմանավորվածություններն էլ իրենց հետ հստակ են։ Դա այն է, որ դուք ձեր բիզնեսը անում եք եւ դուք վճարում եք հասանելի քարկերը, ուրիշ կապող բան մեզ չկա։
Մեկնաբանելով հանրապետական խմբակցությունից գործարար падգամավորներ Արտակ Սարգսյանի եւ Սամվել Ալեքսանյանի հեռանալը Միրզոյանը նշեց. Նոր Հայաստանում բիզնեսը սեփական շահերը պաշտպանելու համար քաղաքականությամբ զբաղվելու կարիք չունի։
Ձեր կարծիքով արտահերթ ընտրություններից հետո ազգային ժողովում գործարար պատգամավորներ այլևս չեն
եկել։ Տեսեք, մենք միշտ ասել ենք, որ բիզնեսը չպիտի հետաքրքրված լինի մաս կազմելու իշխանական օղակներին, հա, կարծում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է օրենսդրական մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի բիզնեսով հետաքրված մարդիկ, բիզնեսմենները գնան հանգիստ իրենց գործով զբաղվեն, եւ անհրաժեշտությունը ծախսել միլիոնավոր դոլարներ, որպեսզի ստանալ մանդատ, վերանում է։
Միրզոյանը հույս հայտնեց, որ հանրապետական խմբակցությունից հեռացող պատգամավորների նպատակը նոր կառավարությանն աջակցելն է եւ որ նրանք այդ քայլին գնում են հանուն պետության։ Հիշեցնեմ, հանրապետական խմբակցությունից արդեն հեռացել է 6 պատգամավոր, այսպիսով խորհրդարանում 58 պատգամավոր ունեցող խմբակցությունը դարձավ 52 հոգանոց ու կորցրեց բացարձակ մեծամասնությունը։ Հանրապետական խմբակցությունից գործարար պատգամավորների դուրս գալը կապում է արդյոք ազգային անվտանգության ծառայության վերջին հայտարարությունների եւ գործողությունների հետ։ Ազատության հարցին առաջին փոխվարչապետը ասաց. Հակված չէ տարբեր բաներ իրար հետ կապելուն։
Մենք նոր, ինչպես հայտարել ենք, նոր Հայաստան ենք կառուցում եւ գիտենք քաշել, գիտենք, որ բազմաթիվ մարդիկ զանազան հին խաղի կանոններով զանազան սխեմաների մեջ են ընդգրկված եղել։ Բիզնեսը պիտի լինի բիզնես, հետապնդի իր բիզնես շահերը եւ վճարի հարկերը, այնպես ինչ որ ինչպես սահմանում է օրենքը։
Նոր կառավարությունում կան նաեւ գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի թիմի ներկայացուցիչներ։ Առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը սակայն ընդգծեց. բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատելու կանոնները նույնն են լինելու բոլորի համար։ Մարդիկ պետք է կողմնորոշվեն, ասում եմ։
Այսինքն ակնկալում եմ, որ նա կլինի առաջիկա։
Ես անուններ չտվեցի, ես ասում եմ կանոններ, որոնցով մենք բոլորս պիտի ապրենք եւ որոնց արկայության դեպքում մենք ունենանք իսկապես նոր Հայաստան։ Սա վերաբերում է բոլորին՝ ինձ, Նիկոլ Փաշինյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Սամվել Ալեքսանյանին, ձեզ բոլորին։
Հայաստան Միացյալ Թագավորություն բիզնես ֆորումին մասնակցող փոխվարչապետը շեշտեց, նոր իշխանությունը Հայաստանում բիզնես հետաքրքրություններ չունի, իսկ գործադիր իշխանությունը որևէ կերպ չի փորձում ազդել դատարանների վճիռների վրա։ Միրզոյանը վստահ է, այս երկու գործոնների առկայությունը Հայաստանը հրապուրիչ կդարձնի միջազգային բիզնեսի համար։ Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի փոփոխության ազդեցությունը բիզնես միջավայրի վրա դրական է գնահատում նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուորթը եւ հավելում ակնկալիքներ ունեն, որ բիզնես միջավայրի բարելավման ու թափանցիկության համար լրացուցիչ քայլեր կարվեն, իր երկիրը պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել։ Դեսպանը հայտնեց, որ Բրիտանիայի կառավարության համար այժմ առաջնահերթություն է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի վավերացումը։
Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, սա հիշեցնենք արտգործնախարարի պաշտոնում Զորաբ Նաթակյանի առաջին հանդիպումն ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բանակցությունների թեմաներից մեկն էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցն է։ Նախարար Նաթակյանը Մոսկվա մեկնելուց առաջ ես մեկ անգամ հայտարարել էր, թե բանակցային գործընթացում Ստեփանակերտի ձայնը որոշիչ է եւ այն պետք է լսելի լինի Մոսկվայից, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոտ ապագայում կկայանա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոր հանդիպումը։ Ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բխում են Հայաստանի անվտանգության եւ բնականոն զարգացման շահերից։ Ասել է, թե հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները դրամաբանական են։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր, կաջակցի բանակցային սեղանին Ղարաբաղյան կողմի վերադարձին, եթե այս մասին պայմանավորվեն Բաքուն եւ Երևանը։ Սրանք են այն հիմնական հայտարարությունները, որ այսօր հնչել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարի Արարների հանդիպանը հետևած մամուլի ասուլիսին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը գոհ էր իր հայաստանցի գործընկեր Զորաբ Նացակայանի հետ առաջին բանակցություններից, ամենայն դեպս նա այսպես ասաց ասուլիսին։ Համատեղ կարճ ասուլիսին Լավրովը հայտարարել էր, որ այսուհետ ևս Ռուսաստանը շարունակելու է զարգացնել Հայաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ հարաբերությունների զարգացմանը նպաստում է նաև Հայաստանի անդամակցությունը, Եվրասիական տնտեսական միությանն ու հապքին։ Զորաբ Պատանյանը նույնպես գողնակություն էր հայտնել առաջին հանդիպումից, նկատելով, որ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների հիմքում Հայաստանի անվտանգության և բնականոն զարգացման տրամաբանությունն է։ Ընդհանրապես, ասոլիսին ամեն ինչ սովորականի պես էր։ Երկու երկրների արտգործնախարարները շեշտում էին հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցությունը։ Եվ Լավրովը, և Նացականյանը հիշատակել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեք շաբաթ առաջ Սոչիում կայացած առաջին հանդիպումը և կարևորել են այդ հանդիպումը։ Նման հանդիպում սպասում ենք նաև մոտ ապագայում, առանց հստակեցնելու, թե երբ և որտեղ է Փաշինյան-Պուտին նոր հանդիպումը կայանալու։ Իհարկե, նախարարները խոսել են նաև Ղարաբաղյան խնդրից։ Լավրովը շեշտել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում անփոփոխ է և համահունչ է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների դիրքորոշմանը։ Բանակցային գործընթացին Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտության մասին հայ լրագրողներից մեկի հարցին Լավրովը կարճ պատասխան
տվեց. Представитель Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе. Потом, по договоренности сторон, формат был изменен.
Ժամանակին Ղարաբաղը բանակցային կողմ էր, հետո հայ և ադրբեջանական կողմերը պայմանավորվեցին, որ բանակցությունների ձևաչափը փոխվում է։ Եթե կողմերը Երևանն ու Բաքուն որոշեն, որ Ղարաբաղը պետք է նորից վերադառնա, Ռուսաստանը կսատարի կողմերի այդ որոշմանը, ինչպես և Մինսկի մյուս համանախագահները։ Ավելեմ նաև, որ ռուսաստանցի լրագրողները արձանագրել են, որ այսօր Լավրովը շփտում էր, ինչին հակաճառեց Հայաստանի արտգործնախարարը, նկատելով, թե Դեռ մակից գիտի, որ Լավրովը կատակասեր է և հաճախ է ժպտում։ Ու մի բան էլ, ռուսաստանյան մամուլը Նացականյանի այցի նախորեին նկատել էր, որ ինչպես և Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Զոհրաբ Նացականյանը ավարտել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանը։ Գիմոն Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վլադիմիր Պուտինը այսօր հերթական 16-րդ անգամ ուղիղ կապի միջոցով պատասխանում է ռուսաստանցիների հարցերին։ Կազմակերպիչները հայտարարել են, թե նախագահի և ժողովրդի միջև շփումը չեն ուզում վերածել բողոքի գրքի, այլ ցանկանում են խոսել ապագայից։ Կրեմլի ղեկավարին ուղղված հարցերը, սակայն, ներկայի մասին են, հիմնականում սոցիալական ծանր խնդիրների։ Ռաջ Մելքումյանն է հետևում հարցու պատասխանին։
Ուղիղ կապի մեկնարկին հաղորդման վարողները ասել են, որ արդեն 2 միլիոն հարց է ստացվել, այն հարցերը, որոնց Պուտինը չի հասցնի պատասխանել, կփոխանցվեն համապատասխան պաշտոնյաներին։ Հարցերը, գրությունները ստացվում են նաև հենց հիմա ուղիղ կապի ընթացքում։ Մոնիթորներին երբեմն տեքստեր են հայտնվում, որոնք չեն հնչում։ Սոցցանցերի օգտատերերից մեկը ենթադրում է, որ անվտանգության ծառայությունը հետևում է վատ հարցեր ուղարկողների համարներին, և հետո զտումներ կսկսվեն, ինչպես 37 թվականին։ Մերձավոր արևելքում նավթ կա, այնտեղ մարդիկ ապրում են երկնաքերերում, իսկ ինչու է ռուսաստանցիների կեսը ապրում բարակներում, Բրացկից գրում է Դենիսովը։ SMS ընդունող մոնիթորին այսպիսի գրառում հայտնվեց. Ես սիրում եմ Ռուսաստանը, բայց ատում եմ այսպիսի պրոպագանդան, զզվեցինք արդեն։ Ռուսաստանցիներին հետաքրքրում է աշխատավարձի բարձրացման հնարավորությունները, էներգակիրների, բենզինի, գազի, գների թանկացման պատճառները, երիտասարդ ընտանիքների հիպոթեքային վարկեր տրամադրելու հարցը, կենսաթոշակային բարեփոխումների հեռանկարները, ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպելու պլանները, առողջապահական ոլորտի խնդիրները, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Ռուսաստանի հավաքականի հնարավորությունը։ Տեղական ժամանակով ուղիղ կեսօրին մեկնարկած ուղիղ կապը Պուտինը սկսել է լավատեսական հայտարարություններով։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը գնում է ճիշտ ուղությամբ, 2 տարվա ռեցեսիայից հետո տնտեսական աճը պատկառելի է, իսկ սղաճը պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա է, բայց դեռ բավականին խնդիրներ կան։ Նա նշել է, որ տնտեսական աճը յուրաքանչյուրը չի զգում, բայց աճը իրոք կա, վիճակագրությունը ճիշտ է։ Առաջին հարցը ստացվել է Բեռնատարի վարորդից, ով բողոքել է բենզինի գնի աճի դեմ։ Պուտինը ասել է, թե դա անընդունելի իրավիճակ է, կապվել էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակի և փոխվարչապետ Դիմիտրի Կոզակի հետ, ովքեր հայտնվելով մոնիթորներին հավաստիացել են, որ կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում բենզինի գնի աճը զսպելու համար։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների և քննադատությունների կապակցությամբ Պուտինը ասել է, որ դրանց նպատակը Ռուսաստանին զսպելն է, քանի որ արևմուտքը Ռուսաստանը դիտում է որպես սպառնալիք, որպես մրցակից։ Ռուսաստանի հանդեպ անվերջանալի մեղադրանքները Ռուսաստանի զարգացումը զսպելու ձև է։ Նրանք Ռուսաստանը դիտարկում են սպառնալիք, նրանք տեսնում են, որ Ռուսաստանը մրցակից է դառնում, ասել է նա, հավելելով, որ Ռուսաստանի հանդեպ նման մոտեցումները սխալ են, Ռուսաստանի տնտեսության զարգացումը կարող է բարերար լինել համաշխարհային տնտեսության համար։ Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ սա Պուտինի արդեն 16-րդ ուղիղ կապն է։ 15 անգամ նա հարցերին պատասխանել է որպես երկրի ղեկավար, 4 անգամ վարչապետի պաշտոնում։ Երկրի քաղաքացիների հետ ուղիղ կապը տարվա ընթացքում 3 գլխավոր իրադարձություններից մեկն է, որ Պուտինը օգտագործում է իր վարկանիշը բարձրացնելու, դրսին մեսիջներ ուղարկելու և իր առաջիկա պլանները ներկայացնելու համար։ Այս տարվա գարնանը Վլադիմիր Պուտինը 6 տարի ժամկետով վերընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ։ Նախագահի պաշտոնը նորից ստանձնելուց հետո սա Պուտինի առաջին ուղիղ կապն է երկրի քաղաքացիների հետ։
Ռուսական S-400 զենիթարթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ թուրք-ամերիկյան լարվածությունը չի թուլանում։ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Դաշնակից Անկարայի նկատմամբ, եթե վերջինս ետ չկանգնի Կրեմլի հետ այդ խոշոր ռազմական գործարքից։ Թուրքիայի իշխանությունները միջդեռ հայտարարում են, թե մտադիր չեն չեղարկել արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ռուսական արտադրության S-400 տիպի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ Քերի հնարավոր վաճառքը Թուրքիային շարունակում է լուրջ տարաձայնությունների պատճառ հանդիսանալ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական հյուրը Daily News Բարբերականը, վկայակոչելով դիվանագիտական անանուն աղբյուրները։ Թուրքական թերթի տեղեկություններով S-400-ի վաճառքը դարձել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի 2 օրը Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր պահանջներից մեկն Անկարային S-400-ի ձեռքբերման շուրջ Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքի չեղարկումն է։ Հակառակ պարագայումս ամերիկացիների Թուրքիայի դեմ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել, գրում է Հյուրիեթը, հավելելով. Թուրք պաշտոնյաները, սակայն, կտրականապես ընդդիմացել են ամերիկացիների այս պահանջին, նշելով, որ հակաօդային պաշտպանության այս համակարգերն ի վերջո գնվելու են և տեղակայվելու են Թուրքիայի տարածքում։ Թուրքիային սահմանակից բոլոր պետությունները հրթիռային համակարգեր ունեն։ Պատկերացրեք, որ ասենք մի օր Սիրիայի շուրջ լարվածության պատճառով Իրանը Թուրքիայի ուղղությամբ հրթիռ արձակի։ Արդյոք Թուրքիան ի վիճակի կլինի պաշտպանել իր տարածքը։ Հյուրիեթ Daily News-ի պնմամբ ամերիկացի դիվանագետների հետ բանակցություններում նման փաստարկ է առաջ քաշել թուրքական պատվիրակությունը, նաև բավական կոշտ արձագանքելով հնարավոր պատժամիջոցների խնդրին։ Թուրքիայի դեմ կիրառված որևէ պատժամիջոց անպատասխան չի մնահայտ, արել են թուրք դիվանագետները։ Որպես փոխզիջումային տարբերակ, ամերիկյան դիվանագիտության ներկայացուցիչները թուրքական կողմին առաջարկել են պարտավորվել, որ Անկարան ձեռք կբերի S-400 համակարգերը, սակայն դրանք երբեք չի կիրառի։ Թուրք դիվանագետների համոզմամբ, սակայն, այս տարբերակը խիստ անիրատեսական է, գրում է Հյուրիեթը։ Թուրքական պարբերականի տեղեկություններով S-400 համակարգերի ձեռքբերման շուրջ ամերիկյան կողմը մի քանի մտավախություն ունի։ Նախ և առաջ ամերիկացիները և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մյուս անդամները փորձում են անել հնարավորը Ռուսաստանին մեկուսացնելու համար, այդ թվում ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ համագործակցող պետությունների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելով։ Բացի այդ, ամերիկացիները մտավախություն ունեն, որ Թուրքիայում տեղակայված S-400-ները կարող են վտանգել ՆԱՏՕ-ի օթանավերի տարածաշրջանում իրականացվող թռիչքները։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, Հյուրիեթին տեղեկացրել են, որ ամերիկյան կողմի հետ հնարավոր է եղել համաձայնության գալ S-400 համակարգերի մատակարարման և տեղակայման ժամկետների շուրջ։ Անկարան կհրաժարվի համակարգերը արագացված կարգով 9 ամսում մատակարարելու Մոսկվայի առաջարկից, քանի որ այդ դեպքում սկզբնական շրջանում դրանք շահագործվելու են ռուսական մասնագետների կողմից։ Փոխարենը Թուրքիան հակված է մատակարարման 19 ամսյա գրաֆիկին, որի դեպքում S-400-ները կլինեն թուրքական զինված ուժերի լիակատար վերահսկողության ներքո։ Հյուրիեթ Daily News-ը, վկայակոչելով թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներին, նաև պնդում է, որ Սպիտակ տունը կարող է Անկարային առաջարկել S-400-ի փոխարեն ամերիկյան արտադրության հակաօդային համակարգեր, Patriot-ներ գնել։ Օբամայի վարչակազմը հրաժարվում էր Թուրքիային այդ համակարգերը վաճառել։ Անկարայում էլ այժմ նշում են, որ Patriot համակարգերի ձեռքբերման հնարավորությունը կքննարկեն միայն մի դեպքում, եթե Թրամփի վարչակազմը հստակ երաշխիքներ տա, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կհաստատի հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան համակարգերի վաճառքի շուրջ Անկարայի հետ կնքված գործարքը, գրում է Հյուրիեթ Բարբերականը։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV եթերում, այցելելով ազատություն.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ